Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaji na početku emisije. Porast broja obolelih od koronavirusa. Od 7076 testiranih, 120 pozitivnih. Preminula je još jedna osoba, na respiratoru je 19 pacijenata. Potpisan je sporazum o izgradnji Fruškogorskog koridora Ruma-Novi Sad. Vrednost radova oko 600 miliona evra.
Ovo su divne stvari za našu zemlju i mi ćemo uspeti ovo da finansiramo, a da ne podižemo stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod.
Ministar Siniša Mali najavio formiranje vlade u naredne dve nedelje, očekuje novo povećanje plata i penzija.
Radimo na podizanju životnog standarda građana Srbije. U ovom trenutku sam 99% siguran da ćemo moći da plate i penzije iz godine u godinu rastu.
Evropska komisija usvojila ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan vrednosti do 9 milijardi evra. U izveštaju o Srbiji istaknut balans između postignutog i napretka. Od ponedeljka 12. oktobra u Severnu Makedoniju naši građani mogu da putuju bez negativnog PCR testa. Sutra umereno do potpuno oblačno, popodne kiša i pljuskovi do 22 stepena. Vlada Srbije i kineska kompanija CRBC potpisali su ugovor o izgradnji Fruškogorskog koridora od Novog Sada do Rume, čija je ukupna vrednost 606 miliona evra. Ugovor su potpisali ministarka Zorana Mihajlović i direktor kompanije Zhang Xiaoyan, a svečanosti u predsjedništvu Srbije prisustvovali su i predsjednik Aleksandar Vučić i ambasadorka Kine Chen Bo. Fruškogorski koridor biće brza saobraćajnica od Rume do Novog Sada, dužine 47,7 km, koje će spojiti autoputeve Šidu i Subotici, izveštava Aleksandar Milivojević.
Posle Moravskog koridora naša zemlja će početi i izgradnju Fruškogorskog koridora. Brza saobraćajnica od Rume do Novog Sada biće duga skoro 48 km, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Fruškogorski koridor će, prema njegovim rečima, povezati sve delove Vojvodine.
Uvijek je bilo veoma važno i skratit će im put i ka zapadu Srbije, ali i ka zapadnim zemljama, ali pre svega omogućit će im lak dolazak do Fruške gore, do Rume. Mnogo će značiti Sremcima i ova brza saobraćajnica sa veličanstvenim mostom od 1,8 km kod Kovilja, sa tunelom koji će biti najduži, a to je Iriški venac, tunel 3,5 km će biti dužina tog tunela, dakle, bit će jedan fantastičan put koji će se nadovezivati kasnije na autoput Ruma-Šabac i zatim ponovo brza saobraćajnica Šabac-Loznica. To je 125 km gde ćete moći za sat vremena da dođete iz Loznice do Novog Sada. Složit ćete se, nikada niko u Srbiji nije verovao da je to moguće.
Vučić ističe da se izgradnjom putne infrastrukture unapređuje život građana Srbije.
To su ogromne stvari, to su neverovatne stvari. I ovo su užasno veliki projekti. Nadam se da ćemo mi imati dovoljno rasta, dovoljnu stopu rasta sledeće godine da sve platimo, da sve pokrijemo, ali hvala našim kineskim prijateljima što su uvek spremni preko Mofcoma i Exim banke da nam pomognu. Ovo su divne stvari za našu zemlju i mi ćemo uspeti ovo da finansiramo, a da ne podižemo stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod i potpuno sam uveren da ćemo velike, velike rezultate da postignemo.
Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo je najavila da će ambasada nastaviti da podržava poslovanje kineskih kompanija u Srbiji. Ističe da se, uprkos uticaju pandemije virusa korona, saradnja Kine i Srbije neprekidno razvija.
Što je donelo veoma konkretne koristi ekonomskom oporavku naše dve zemlje. CRBC je veoma uspešno završili nekoliko projekta u Srbiji. Ja sam uverena da će i ovaj put oni će uspešno ispuniti svoje obaveze u govoru i oni će dati novi doprinos saradnje naše dve zemlje, dati novi doprinos ekonomskom razvoju Srbije.
Kompanija CRBC je angažovana na izgradnji deonice autoputa na koridoru 11, Preljina-Požega. Direktor te kompanije, Zhang Xiaoyuan, zahvalio je predsedniku Vučiću što je država Srbija ukazala poverenje CRBC-u na još jednom važnom projektu.
CRBC je prva kineska kompanija koja je došla na srpsko tržište. Voljni smo da radimo još više sa domaćim kompanijama, kao i na svim dosadašnjim projektima. projektima koje smo radili u Srbiji, kompanija CRBC će se truditi da na vreme u ugovorenom roku završi Fruškogorski koridor. Želimo da damo podršku i pomoć planu predsednika Republike za razvoj Srbije do 2025. godine.
Predsednik Aleksandar Vučić je najavio da će sa kompanijom CRBC pregovarati o izgradnji brze magistrale od Bačkog Brega do Sombora.
To je ta horizontalna magistrala vojvođanska koja povezuje zapadno-bački, severno-bački, južno-bački i severno-banatski okrug koji ide gore do Kikinde i do Nakova. Time bismo bukvalno premrežili Vojvodinu putevima. Pitali smo Evropljani, to smo rekli našim kineskim prijateljima, rekli su Evropljani da će da nam daju 50% granta za prugu Beograd-Niš. Čekamo još odgovor. Ne bude li, mi ćemo da gradimo brzu prugu sa našim kineskim prijateljima. CRBC je dao izvanrednu ponudu Beograd-Niš. Time bismo Niš spojili bukvalno sa Budimpeštom i Bečom.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zaključio je da je vrednost ugovora 606 miliona evra, a da će za saobraćaj Fruškogorski koridor biti otvoren 15. marta 2024. godine.
Evropska komisija usvojila je izveštaj o Srbiji i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan u visini do 9 milijardi evra.
Srbija je ograničenim napretkom u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, određenim napretkom u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, ali i pozitivnim korakom nastavka dijaloga sa Prištinom postigla ukupni bilans kada je reč o pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Zaključuje Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije u koji je Tanjug imao uvid. Evropska komisija konstatuje da je vlada Srbije održala evropske integracije kao svoj strateški cilj, a pozitivne ocene dala je po svim ekonomskim kriterijumima.
Nova vlada imaće pred sobom tri ozbiljna izazova, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom saopštavanja imena mandatara za sastav buduće vlade, a to je aktualna premijerka Ana Brnabić. Kako je rekao, najveći od tih izazova je Kosovo i Metohija. Buduća vlada imaće i tri cilja: da podigne ekonomsku snagu Srbije i zdravstvenu i odbrambenu moć zemlje. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će nova vlada biti formirana najkasnije za dve sedmice. Naglasio je da je 99% siguran da će plate u javnom sektoru biti povećane naredne godine. Opširniji u prilogu ide Maričić.
Iako je za nama teška godina uslovljena pandemijom koronavirusa, uspeli smo ozbiljnim radom i planiranjem da sačuvamo našu ekonomiju i privredu. Ministar financija Siniša Mali očekuje da će nova vlada, koja će biti formirana najkasnije za dve sedmice, još ojačati ekonomsku snagu zemlje. Najavljuje povećanje plata u javnom sektoru, ali i penzija.
Mi idemo od 1. januara sa povećanjem minimalne zarade 6,6%, idemo sa povećanjem penzija shodno švajcarskoj formuli od 5,9%. Tema sa MMF-om danas, sutra, preko sutra nam je da vidimo kako nam budžet stoji za 2021. godinu i koliko ćemo povećanje plata imati. Radimo na podizanju životnog standarda građana Srbije. U ovom trenutku sam 99% siguran da ćemo moći da plate i penzije iz godine u godinu rastu.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković naglašava da je najbolja potvrda naše ekonomske stabilnosti priliv stranih direktnih investicija.
Sa današnjim danom, operativni podatak koji može malo da varira, priliv stranih direktnih investicija na današnji dan 1,8 milijarde. Poslednji podatak koji je iznao predsednik, on je iznao zvaničan podatak objavljen na sajtu Narodne banke, bio je 1,613 milijarde za prvih 7 meseci. Mi očekujemo da ta cifra bude onako kako planiramo, preko 2 milijarde, jer to je ono što građanima obezbeđuje proizvodnju, plate.
Tabakovićeva podseća da su vlada i Narodna banka Srbije za održavanje finansijske stabilnosti i privlačenje investicija nedavno dobile pohvale i od predstavnika Američke razvojne agencije. Očekuje da će američka ulaganja dodatno ojačati našu ekonomiju i privredu.
Iz jedne velike Amerike dolazi zvučna i dokazana, ne novoosnovana, nego dokazane banke koje nastupaju sa pozicije uvažavanja postignutog kao vrlo informisani i sa očekivanjem da ne dobiju ništa više od onih koji su već tu. Oni će finansirati projekte preko postojećih banaka, ali im je potrebno okruženje o kojem brine Narodna banka Srbije u smislu stabilnog dinara, stabilnog kursa i predvidivih uslova poslovanja.
Ministar Siniša Mali podseća da će u Srbiji naredne dve nedelje boraviti misija MMF-a i da će se razgovarati o budžetu Srbije za 2021. godinu.
i pored svih problema koje je u ekonomskom smislu donela epidemija koronavirusa, postoje dobri izgledi da stopa rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije na kraju godine bude na nuli, izjavio je ministar za rad Zoran Đorđević. Prema njegovim rečima, najveći izazov je da se sačuva relativno dobra situacija na tržištu radne snage. U sličnom smeru razmišljaju i sindikati. Detaljniju priču o tome ima Ivan Jovanović.
Po procenama sindikata, državni antikrizni paket podrške građanima i privredi smanjio je socijalno-ekonomski pritisak epidemije koronavirusa. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović kaže da je vlada išla u korak sa izazovima koji su se u našoj zemlji pojavili u martu.
Kada je počela korona, vođenja briga prvenstveno o poslodavcima, ali kroz njih i o zaposlenima, odnosno omogućilo se da nema otpuštanja radnika za milioni nešto ljudi, i to je bio faktor koji je onako dao jednu sigurnost, smanjila se nezaposlenost, statistika tako govori, što je vrlo dobro.
Tržište radne snage je naš najveći izazov u periodu koji dolazi, poručio je ministar za rad Zoran Đorđević.
Poslednji podatak koji smo imali kad je u pitanju nezaposlenosti je bila 7,3%. Mene to, da vam kažem, plaši. Iz razloga što mi moramo da radimo još više i još bolje da opstanemo na tom nivou i da i dalje smanjujemo, to će biti u stvari nama odskočna daska ili startna pozicija kada sve se ovo završi.
U sličnom smeru razmišlja i Ljubisav Orbović.
Posljedice korone mi ćemo tek da vidimo. Još se ne otpušta zbog pomoći koje su davane, imaju obavezu da drže radnike na svojim radnim mestima. Posle nove godine veliki je znak pitanja šta će se dešavati. Smatramo da i država treba da razmišlja o novim merama kojima neće dozvoliti da dođe do velikog otpuštanja radnika. Za sada se ne govori o tome, ali je sigurno da će biti problema.
Uprkos svim izazovima, ministar Đorđević veruje da će naša ekonomija ovu godinu završiti sa rezultatima koji će za mnoge da budu daleko iznad očekivanja.
Stvarno, zadatak svih nas jeste da probamo da održimo našu ekonomiju na nivou kako smo predvideli i želja nam je da budemo na nuli. Neko će da kaže da je to dobro, neko će da kaže da je loše, neko će da kaže da smo precenili, ali i dalje postoji realno očekivanje i realni osnov da verujemo da će biti nula.
Koronavirus je pomerio planove da se ove godine pripreme izmene i dopune propisa za koje je zaduženo Đorđevićevo ministarstvo. U pitanju su zakoni o radu, o štrajku, o bezbednosti i zdravlju na radu, kojima će se baviti novi saziv Skupštine i nova vlada.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji u poslednja 24 sata potvrđeno još 120 slučajeva virusa COVID-19, što je duplo više od prethodnog dana, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Na respiratoru je 19 pacijenata, testirano je 7076 osoba, preminula je još jedna. Epidemiolog Predrag Kon rekao je za našu televiziju da apsolutno svi moramo da branimo rezultat od prethodnih dana u borbi sa koronom, ističe da se teško može izbeći treći talas s obzirom na naše ponašanje.
Kad bi bili apsolutno, rigorozno, svi disciplinovani, moglo bi da se izbegne. Ali jedan porast koji mi pokušamo da ga što više stisnemo, da ne eksplodira kao u julu, to što se desilo u julu, treba stvarno na svaki mogući način da pokušamo da sprečimo. Ne samo zbog života ljudi, i zbog toga da bi sistem opstao. Dakle, stvarno treba da učinimo sve. Talas, porast u stvari, da li će on biti pravi talas, vidjet ćemo, ali porast je neminovan, jednostavno zato što dolazi zima, ali sad imamo iskustvo da sa ovim virusom zaista nema šal i nema pregovora više.
I direktor instituta Banjica, dr. Zoran Baščarević, apeluje na poštovanje mera. Jedino tako, kaže, bolnica može da nastavi da radi kao ortopedija.
Mi uspevamo da uradimo sve one pacijente koji nam priđu i još da pozovemo one čije smo lečenje obustavili ili odložili. Uspevamo da operišemo njih, ali ne i nove. Mi radimo punim kapacitetom, 30 operacija dnevno, to je najviše što u ovom trenutku možemo, ali da li smo nadoknadili sve propušteno? Pa nismo, ali radimo na tome svaki dan. Ključno je da maligni pacijenti su dobili svoj prostor na Institutu za onkologiju, posebno oni koji su bili najhitniji. Naravno da Institut za onkologiju nije mogu da leči sve naše maligne pacijente, ali najbitnije je da tu nekih velikih zastoja nije bilo. U svemu drugom možemo slobodno reći bilo je zastoja.
Vlada Severne Makedonije odlučila je da od ponedeljka 12. oktobra dozvoli ulazak bez negativnog PCR testa za građane Srbije. Ovu informaciju je na Facebooku potvrdio premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Pratimo epidemiološku situaciju u regionu.
U Bosni i Hercegovini je u poslednja 24 sata virusom korona zaražena 261 osoba. U federaciji je registrovano 198 pozitivnih i 11 smrtnih slučajeva, a u Republici Srpskoj 63 novozaražene osobe i 4 smrtna slučaja. Vlada Slovenije preduzeće nove epidemiološke mere jer je u posljednja 24 sata potvrđeno 189 novih slučajeva, dok su 3 pacijenta preminula.
U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 35,7 miliona zaraženih koronavirusom, a od posljedica bolesti preminula je više od 1,045 miliona ljudi. Najviše zaraženih i preminulih ima Amerika, veliki broj novih slučajeva beleže se i u Indiji i Brazilu. U Evropi najveću stopu obolevanja ima Španija, 850 zaraženih na 100.000 stanovnika. U Francuskoj, koja posljednjih nedelja registruje i više od 12.500 slučajeva dnevno, uveden je najviši nivo uzbune.
Američki predsjednik Donald Trump planira da učestvuje u debati sa demokratskim protivkandidatom Joe Bidenom, zakazano je za 15. oktobar, uprkos tome što je oboleo od koronavirusa, saopštio njegov portparol. Trump se vratio u Belu kuću posle trodnevne terapije u bolnici Walter Reed, nedugo pošto Amerikancima poručio da ne treba da se plaše COVID-19, ni da dozvole da pandemija zavlada njihovim životima.
Pratimo i situaciju na Kavkazu. Nastavljene su borbe za Nagorno Karabah, raste broj žrtava na obe strane, Azerbejdžan i Armenija se međusobno optužuju za granatiranje pograničnih gradova i civilnih ciljeva.
Minska grupa OEPS-a u saopštenju najoštrije osuđuje eskalaciju naselja u Nagorno Karabahu i izvan njega i poziva sukobljene strane da prihvate trenutni i bezuslovni prekid vatre. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kaže da Amerika, Francuska i Rusija pripremaju konkretne korake u pravcu početka mirovnih pregovora. Predsjednik Sirije Bašar el-Asad rekao je da se sirijski militanti bore u Nagorno-Karabahu, ocenjujući da je turski predsjednik Erdogan glavni inicijator sukoba.
Centralna izborna komisija u Kirgiziji poništila rezultate parlamentarnih izbora nakon sukoba policije i demonstranata na ulicama glavnog grada Biškeka, prenosi agencija TAS. Jedna osoba poginula je u nemirima, više stotine je povređeno, saopštava Ministarstvo zdravlja. Nezadovoljne rezultatima izbora, koje smatraju lažiranima, na ulice su izašle pristalice partija koje na izborima nisu osvojile ni jedno skupštinsko mesto. Policija je protiv demonstranata koristila suzavac, vodene topove i šok bombe. Predsjednik Sorombaj Žambekov pozvao je na smirivanje situacije. Opširnije Nikola Denčić.
Okršaj demonstranata i policije na ulicama Biškeka trajali su nekoliko sati. Pristalice partija koje bi se prema prvobitnim rezultatima izbora našle van skupštine, zatim su upale u zgrade parlamenta i vlade. Demonstranti su kasnije objavili da su zauzeli još nekoliko državnih zgrada, kao i da su iz zatvora oslobodili bivšeg predsjednika Almazbeka Atambajeva i premijera Sapara Isakova. Aktuelni poslanici najavili su da će pokušati da održe sednicu skupštine, dok opozicija zahteva privremenu vladu i prenos vlasti. Predsjednik Kirgizije Sorombaj Žembekov je odmah po izbijanju nemira najavio da je spreman da poništi rezultate, ali i poručio da neće prihvatiti promjenu vlasti na ulici.
Prošle noći su neke političke snage pokušale ilegalno da preuzmu vlast. Koristeći izborne rezultate kao izgovor, narušili su javni red. Nisu poštovali policiju, tukli su građane, oštetili zgrade. Naredio sam svim bezbednosnim snagama da ne otvaraju vatru i ne prolivaju krv. Činimo sve kako bismo kontrolisali i smirili situaciju. Pozivam političke lidere da smire svoje pristalice i sve naše građane da ne nasedaju na provokacije. Također poručujem svima da veruju svoje državi, stave državne interese iznad političkih ambicija i da se sve vrati u legalne tokove.
Prema sada već poništenim rezultatima, na izborima u nedelju stranka koju predvode pristalice aktuelnog šefa države osvojila je blizu 25% glasova. U Kirgiziji su u posljednjih 15 godina dva predsjednika svrgnuta u neredima. Prethodni Atambajev uhapšen je nakon sukoba sa svojim naslednikom.
U novostima dana ponovo vesti događaje iz naše zemlje. Broj građevinskih dozvola izdatih u septembru veći je za 10,1% u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju podaci Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Tako su u septembru izdate 2483 građevinske dozvole, odnosno 246 više nego u istom mesecu 2019. A Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predložila je državi da se građanima omogući 3 godine besplatno upisane pokretnosti u katastar. Ministarstvo građevinarstva podržalo je taj predlog, ali se čeka izbor nove vlade. Detaljnije Nataša Ćimović.
U naredne 3 do 4 godine trebalo bi da se reši više decenijski problem vlasništva nad imovinom u Srbiji, s obzirom na to da brojne nepokretnosti građana i države nisu upisane u katastar nepokretnosti, pa se ne zna ko je trenutni vlasnik pojedinih objekata, rekli su NALED-u. Ministarstvo građevine podržava taj predlog, kaže državna sekretarka u tom ministarstvu Aleksandra Damjanović.
Međutim, svesni ste toga da bi morali da usaglasimo sa Republičkim geodetskim zavodom sve te buduće odredbe. Inače, jedna od stvari koja bi doprinela ne samo rasterećenju u finansijskom smislu, već praktično, ja bih rekla, učvršćenju pravne sigurnosti, odnosno većem, masovnijem upisu nepokretnosti, apsolutno podržavamo tu inicijativu. Ali to nam sve govori u stvari samo jednu stvar, da ćemo morati kada dođe nova vlada koja je najavljena kao vlada pravnog kontinuiteta da nastavimo započeti posao.
Damjanovićeva ističe da je zakonom o postupku upisa u katastar napravljen pomak u delu rodne ravnopravnosti. Taj dokument, podsjeća, već neko vreme omogućava da se zajednička imovina po automatizmu upisuje na oba supružnika.
U odnosu na, recimo, 2018. godinu, nešto oko 1% je povećan upis žena, u stvari zajedničke imovine bračnih i ostalih partnera u katastar nepokretnosti. Tako da radit ćemo i dalje i na tom pitanju.
Predsjednik Saveza za imovinu i investiciju u NALED-u Jovan Purar ocenio je da je dosta toga urađeno na poboljšanju poslovnog ambijenta u Srbiji. Pojedine reforme su olakšale život građanima i privredi, ali ima još posla da se uradi, naročito u delu imovinskih odnosa koji su, kaže, prioritet.
Prva tema je nedosledna, nejasna i konfuzna primjena člana 95 bivšeg zakona o zadrugama, koja je za posljedicu imala da se vode sporovi već više od 20 godina, a sve to ima ozbiljne posljedice za imovinu privrednih subjekata koji su tu imovinu stekli svojevremeno na zakonit način.
Uvođenje stimulacija za građane da legalizuju svoje objekte i 3-godišnjeg besplatnog upisa u katastar, digitalizacija rada sudova i implementacija sistema e-prostor za elektronsku izradu prostornih i urbanističkih planova biće, kako je rečeno, također prioriteti Saveza za imovinu i investicije NALED-a u naredne 2 godine.
Otvoren je konkurs za izbor 5 srednjih škola na teritoriji Srbije koje će dobiti sredstva za novu školsku opremu. Konkurs je deo projekta za unapređenje kvaliteta nastave pod nazivom Podrška STEM obrazovanju u srednjim školama, a koji sprovode Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija NCR u saradnji sa Centrom za promociju nauke i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ivanka Joksimović.
STEM je akronim koji obuhvata 5 akademskih oblasti – prirodne nauke, tehnologije, inženjerstvo, matematiku i umetnost. Reč je o interdisciplinarnom pristupu obrazovanju koji je, prema mišljenju brojnih stručnjaka, neophodno uvrstiti u sve škole bez obzira na dominantni profesionalno-obrazovni program. Za šta god se učenici opredele, STEM predmeti biće im neophodni za uspešno snalaženje na tržištu rada, objašnjava Marko Krstić, direktor Centra za promociju nauke.
Činjenica je da digitalno doba i doba informacija nosi sa sobom taj teret i to breme, da je potrebno znati, potrebno razumeti prirodne nauke, tehničke nauke, ne doživljavati ih samo kao puki alat kojim se služite da bi došli do nekog rezultata, jer kako u nauci, tako i u današnjim stručnim poslovima ta multidisciplinarnost sve više i više uzima maha.
Pored nabavke opreme za realizaciju savremene nastave, u okviru projekta biće organizovane i radionice za nastavnike, letnja praksa za srednjoškolce i jednodnevne ekskurzije. Također, najbolji srednjoškolci dobit će priliku da učestvuju na međunarodnim takmičenjima iz 5 pomenutih oblasti, ističe direktora Fondacije Ana i Vlade Divac, Ana Košel.
Svedoci smo da naši najbolji srednjoškolci, matematičari, fizičari i svi drugi osvajaju najznačajnija odličja na međunarodnim takmičenjima širom sveta. Često im nedostaju sredstava kako bi predstavljali svoju zemlju i pokazali svoje znanje. Na moju veliku radost, kroz ovaj projekat bit ćemo u prilici da podržimo odlazak na međunarodna takmičenja izuzetnih srednjoškolaca koji za to do sada nisu imali uslove.
Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Dušan Kićović podsjetio je na višegodišnju saradnju na sličnim projektima. Kićović očekuje da projekat pomogne učenicima da steknu veštine koje su im neophodne za buduće školovanje.
Ovaj put ciljna grupa su srednje škole. Projekat, moje lično mišljenje, da je dobro osmišljen i ono što je jako bitno da se ciljevi projekta nekako poklapaju sa strateškim ciljevima obe fondacije, a svakako i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji su svima jasni istaknuti, a to je da se obezbede uslovi za kvalitetno odrastanje i obrazovanje dece.
Konkurs za srednje škole otvoren je do 6. novembra, a prijave se obavljaju putem sajta fondacije Ana i Vlade Divac. Maksimalna suma za koju škola može da konkuriše je 525.000 dinara i taj novac biće utrošen za nabavku sredstava za realizaciju savremene nastave i van nastavnih aktivnosti.
Naučnici Roger Penrose, Reinhard Genzel i Andrea Ghez dobitnici su Nobelove nagrade za fiziku za 2020. godinu za otkriće jedne od najegzotičnijih pojava u univerzumu, crne rupe. Ta otkrića su nova osnova u proučavanju kompaktnih i supermasivnih objekata, izjavio je David Haviland, predsjedavajući Nobelovog komiteta za fiziku, prilikom dodjele nagrade u iznosu od 1,1 milijun dolara, preneo je Reuters. Otkriće ovogodišnjih laureata su nova osnova u proučavanju kompaktnih i supermasivnih objekata, saopštio je Nobelov komitet za fiziku.
Kultura. Danas je u Beogradskom dramskom pozorištu održana konferencija za medije povodom premijere predstave Ružni, prljavi, zli, koja nas u četvrtak očekuje na velikoj sceni Olivera i Rade Marković kao prva u nizu najavljenih premijera u oktobru posle sedmomesečne pauze. Konferenciju za novinare pratila je Gordana Đurđević.
Predstava Ružni, prljavi, zli je pripremana tokom prošle zime i iz poznatog korona razloga tek sada će biti pred beogradskom publikom. Tekst je napisao Slobodan Obradović po motivima istoimenog kultnog filma Ettore Scole u režiji Lenke Udovički. Crna komedija o ljudima sa margine, to jest velikoj porodici koja živi u lošim uslovima u predgrađu Rima i koja radi sve poslove, i one časne i one nečasne. Poznata istorija bolesti. Odavno se tu više ne zna ko je ružan, ko je prljav, a ko zao. Važno je samo da to nismo mi. Napisao je autor teksta Slobodan Obradović, koji nije bio na konferenciji za novinare, ali čujmo šta je rekla rediteljka Lenka Udovički. Ona se posle dugo vremena ovom predstavom vraća na beogradsku pozorišnu scenu.
Ovo je predstava fizičkog teatra sa puno pokreta, muzike, koja stvarno zahteva jedan intenzivniji rad nego što je možda uobičajeno. Nije bilo lako, zaista sam jako puno zahtevala od kompletne ekipe. Mislim da smo napravili jednu neobičnu predstavu, začudnu, duhovitu, grotesknu, koja mislim da će da korespondira sa ovim nekakvim vremenom u kojem živimo.
Scenograf je Aleksandar Denić, kostimograf Bjanka Adžić-Ursulov, a glumce Beogradskog dramskog pozorišta predvodi hrvatski glumac Ozren Grabarić.
Ovo je jedna matematika na neki način. Toliko zahtjeva jednu tehničku vještinu na kojoj su ovaj ansambl, fantastični ansambl, je odgovorio na tu tehničku, i ono što nam je bilo teško je kroz tu tehniku zapravo naći slobodu. Ali ta tehnika i režijski okvir i tekst i ta disciplina koreografije je nešto što nam daje zapravo onoliko slobode koliko nam treba.
Podsjećamo, film čuvenog italijanskog reditelja premijerno je prikazan 1976. godine, kada je osvojio i nagradu za najbolju režiju na Kanskom filmskom festivalu.
A evo i jedne zanimljivosti koja dolazi iz sveta rock muzike. Britanska rock grupa Led Zeppelin zvanično je dobila sudski spor zbog navodnog plagijata pesme Stairway to Heaven iz 1971. godine. Protiv benda je 2014. podneta tužba u kojoj je navedeno da je uvodni rif ukraden iz pesme Taurus američke grupe Spirit. Vrhovni sud Sjedinjenih američkih država odbio je da raspravlja o tom slučaju, što znači da na snazi ostaje prethodna sudska odluka prema kojoj su autori pesme Jimmy Page i Robert Plant. Eto, razrešene su i ove autorske dileme kada je reč o pesmi Stairway to Heaven, a u novostima dana sledi sportska hronika koju je pripremio Slobodan Igrutinović.
Španski teniser Pablo Carreño Busta bit će protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Roland Garrosa. Carreño Busta je u četvrtom kolu eliminisao Daniela Altmajera iz Nemačke 6-2, 7-5, 6-2. Biće to novi duel rivala koji svoj prethodni okršaj na US Openu nisu završili, jer je Novak diskvalifikovan zbog pogađanja sudije lopticom. To je ujedno bila jedina pobeda Carreño Buste nad Đokovićem u dosadašnja četiri međusobna susreta. Nemački teniser Aleksandar Zverev posle ispadanja sa Roland Garrosa potvrdio je da je testiran na koronavirus i da je rezultat negativan. Zverev je izgubio od mladog Italijana Janika Sinera, a nakon poraza izjavio je da nije mogao bolje da igra jer je bolestan. Činjenica da se nije javio turnirskim doktorima i objasnio im simptome upalila je crveni alarm u Parizu da je možda igrao zaražen koronavirusom. Ipak testirao se dan kasnije i potvrđeno je da nije zaražen. Mladi srpski teniser, 17-godišnji Hamad Međedović, ostvario je sjajan rezultat na juniorskom Roland Garrosu i plasirao se u treće kolo. Međedović je u drugoj rundi eliminisao domaćeg igrača i prvog nosioca Harolda Majoa rezultatom 7-5, 4-6, 6-3. Košarkaši Partizana dočekuju večeras ekipu Venecije u drugom kolu Evrokupa. Susret u hali Ranko Žeravica počinje u 20 časova i 30 minuta.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom da je u Srbiji u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminula još jedna osoba. Kada je reč o novim pozitivnim slučajevima, duplo ih je više nego juče, 120, testirano je 7076 uzoraka, a na respiratoru se nalazi 19 pacijenata. Vremenski podaci, najtoplije trenutno u Nišu i Somboru 23 stepena, 22 je u Novom Sadu, u Kragujevcu i Beogradu 21. Aleksandre, vreme sutra?
Umereno do potpuno oblačno, od sredine dana mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna od 16 na severu do 24 stepena na jugu. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, posle podne povremeno kiša. Jutarnja temperatura 14, a najviša dnevna sutra u glavnom gradu 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama proteklih 33 minuta. Pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1 od 16 časova, Popkar Useli i Katarina Epštin. Prijetan dan. Thank you.